TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie, og vi startet begge to som deltidsansatte på McDonald's. Nå har vi jobbet sammen i 33 år.
Og vi gift, og har fire barn.
Sammen driver vi 6 McDonald's-restauranter.
Akkurat som oss har alle franchisetagere startet på gulvet.
Det viktig for oss å kunne være med og gi ungdom i nærmiljøet mulighet til å gjøre den samme reisen.
McDonald's stolte av å være Norges største arbeidsgiver for unge. Enda en grunn til å...
TV2 Play, du snakker med Anne.
Hei, det Lars her.
Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
Har du skrudd på TV-en, Lars?
Sånn er den på. Takk skal du ha.
Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg for meg saken om Jade Ward. Dette en av de sakene som ikke har blitt snakket så veldig mye om. Kanskje en av de litt mer glemte true crime-sakene, og som likevel, eller kanskje spesielt derfor, fortjener å bli hørt. Dette nok en av de sakene der man tenker at noe burde ha blitt gjort tidligere, men så kan det være vanskelig å sette fingeren på akkurat hvordan man skulle gjort noe og på hvilken måte. Dette saken om Jade Ward, og jeg ufattelig spent på å introdusere deg for denne saken i dag. La oss gå rett inn i Jades grusomme historie. Jade Ward ble født i 1994 i Chester i Storbritannia. Hun hadde 3 søsken og var faktisk 8 år eldre enn den yngste i søskenflokken. Jades nære venner, familie og kjente beskriver henne som en helt nydelig jente, faktisk en klump av glede og kjærlighet. Hun var søt og snill, omsorgsfull, og hun elsket både sang, dans og musikk. Jade hadde alltid vært veldig selvstendig, hun var morsom, og hun elsket livet sitt. Venninnene til Jade forteller faktisk at Jade var den beste personen du kunne ha i livet ditt. Så bra var hun. Når det kommer til hva Jade var interessert i utenom sang, dans og musikk, så det ikke noe særlig å finne om akkurat det. Men det jeg har delt om henne hittil i hvert fall ganske dekkende i forhold til hva slags menneske hun var, og det det viktigste for denne historien. Da Jade var 16-17 år gammel, så møtte hun en mann som skulle endre livet hennes, nemlig Russell Marsh. Det ingen offentlig informasjon som forklarer hvordan de to møttes, men vi vet at de kom ufattelig godt overens umiddelbart, og at de var som limt til hverandres hofte, helt fra begynnelsen av. I ettertid har den yngste søsteren til Jade, som var 9 år gammel den gangen de møttes, forklart at det virket som at Russell gjorde Jade ufattelig glad, og at de to sammen hadde det veldig fint. En annen ting om Jade var at hun alltid hadde gledet seg til den dagen hun skulle bli mor, og hun hadde alltid ønsket seg en stor familie og et trygt og stabilt familieliv i fremtiden. Familien og vennene hennes mente at hun var skapt for å bli mor, så da Jade ble gravid med sitt første barn, ikke så lenge etter å ha møtt Russell, så var det ingen som ble skeptiske eller fortvilet. Tvertom syntes de alle at det var veldig hyggelig, og de gledet seg til å møte den lille. Moren til Jade forklarte at til tross for sin unge alder, så var Jade en fantastisk mor, og hun forteller også at hun og familien elsket Russell og aksepterte han inn i familien. Etter hvert flyttet Jade og Russell til Shotton i Storbritannia, som ligger rundt 15-20 minutter i bil unna Chester, og rundt 40 minutter i bil unna Liverpool. For å snakke litt spesifikt om Russell, så synes venninnene til Jade at han var veldig likbar, men de forklarer også at han var ganske stille og ikke likte å involvere seg for mye i noe som helst egentlig. Forholdet mellom Jade og Russell var veldig bra de første årene, også som nybakte foreldre. De elsket hverandre, og endelig hadde vel egentlig drømmen til Jade om et fint familieliv gått i oppfyllelse, men etter hvert skulle det endre seg drastisk. Noen år inn i forholdet forteller flere kilder at Russell skal ha endret seg en del som menneske og ektemann, og blitt stadig mer kontrollerende. Han tålte ikke at Jade var ute med venner eller gjorde noen ting uten han, så hvis hun gjorde det, fikk hun en haug av meldinger hvor det blant annet kunne stå ting som «Du drar ikke dit» eller «Du skal ikke ha på deg det der». Venninnene til Jade beskrev henne som en sterk person som ville både sitt eget og andres beste, men det gjorde også at det tidvis kunne være enklere for henne å la ting gå enn å konfrontere problemet. Derfor sa hun vel egentlig aldri fra om kontrollbehovet til Russell, og lot han bare få holde på. Det gjorde også at Russell på en eller annen måte skaffa seg tilgang på alle appene på telefonen til Jade, og han kunne passordene hennes til et hvert sosialt medium. Jade byttet jo passord veldig ofte på grunn av nettopp dette. Hun måtte jo få ha noe for seg selv, men så fant han ut av passordene igjen kort tid senere. Det er ingen tvil, Russell fulgte med på absolutt alt han kunne til enhver tid, for han skulle ha både oversikt og kontroll over alt Jade drev med. Med dette som bakteppe er det kanskje ikke så sjokkerende om jeg forteller deg at Jade og Russell gjorde slutt mange ganger fra tidspunktet da han begynte å bli mer kontrollerende overfor henne. Som jeg nevnte var ikke Jade personen til å konfrontere alle mulige problemer, men etter hvert som tiden gikk ble jo dette et større og større problem for henne, som er grunnen til at det ble slutt flere ganger. De gangene det ble slutt mellom dem hadde Russell brukt mye tid på å følge med på hva Jade drev med til alle døgnets tider. Dette inkluderte å kjøre utenfor huset hennes, stalke henne i sosiale medier, følge med på lokasjonen hennes og lignende. Han lot henne rett og slett ikke være i fred på noe som helst tidspunkt. Egentlig hadde ikke Jade lyst til å gå tilbake til han heller, men hele tiden satt hun med en skyldfølelse overfor barna. Jade valgte derfor hver gang å gå tilbake til Russell, kun for barnas skyld. Det kom som et resultat av drømmen Jade alltid hadde hatt for seg selv og sin egen fremtid. Hun ønsket jo et trygt og stabilt familieliv, og det samme ønsket hun for barna sine, med da to tilstedeværende foreldre. Så spoler vi tiden frem til mars 2019. Dette året skjedde det nemlig noe jeg tror at enhver person ville reagert på, om det skjedde med dem. En dag kommer nemlig Jade hjem fra jobb og møtes av barna sine. Barna er helt i ekstase, for de hadde nettopp fått beskjeden om at Jade og Russell skulle gifte seg. Men det barna ikke visste var at Jade ikke hadde noen som helst anelse om at det var planen i det hele tatt. Det viste seg at Russell hadde planlagt og booka hele bryllupet, uten å hverken forhøre seg med Jade om det var noe hun ønsket, eller ta henne med i prosessen. Jade hadde ikke blitt fridd til engang. Altså bare se for deg hvor kjipt og tungt det må føles at kjæresten din bare tar et sånt valg for deg, uten at du får ta del i prosessen, eller i det hele tatt bestemme selv om det er noe du vil eller ikke. Kanskje spesielt tatt i betraktning hvor ustabilt forholdet deres hadde vært de siste par årene, så virker det jo nesten som enda en ting han gjør for å få enda større kontroll over Jade. Noen ting ved dette som gjør det skikkelig ubehagelig å tenke på, er jo det at Jade ikke ønsket å gifte seg, og i hvert fall ikke med han. Men siden barna allerede hadde fått beskjeden og var så glade, så klarte ikke Jade å gjøre noe med det. Jade giftet seg derfor med Russell, igjen kun for barnas skyld. Bryllupet ble jo ganske så som så. Russell hadde kun foreldrene sine til stede, og han hadde heller ingen forlover da han ikke hadde noen venner på det tidspunktet. Samtidig var Jade langt på vei, nesten høygravid med sitt fjerde barn, som kanskje er enda en faktor som ville gjort at Jade hadde ønsket å være med og bestemme ting, selv om hun sannsynligvis hadde ønsket det uavhengig av graviditeten. Nå i ettertid er det også litt ekkelt å tenke på det som skjedde da vielsen var over og det nygifte ekteparet skulle gå ned kirkegangen og ut av kirken. Russell skal nemlig da ha hvisket til Jade «Nå er du min». Se for deg hvilken ensom og vanskelig tilværelse dette må være for Jade. Fra bryllupet av og etter fødselen av det fjerde barnet går det på alle mulige måter bare nedover for forholdet til Jade og Russell. Ikke bare har Russell fremdeles et økende kontrollbehov, men Jade går også mer og mer lei av han, og hun får faktisk etter hvert helt avsmak på ektemannen sin. Hun ville ikke gjøre ting med han mer. Hun fortalte venninnene sine at hun absolutt ikke var forelsket lenger, og heller ikke elsket han lenger. Dette gjorde også at hun ikke følte seg komfortabel med å være intim med ektemannen sin. Til venninner fortalte Jade at hun ble ukomfortabel bare av tanken på å skulle være det, og det er jo ikke akkurat et godt tegn. Hva var veien videre herfra, og kunne forholdet stables på beina igjen?
Hos Normal må alt bort, ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Vi spoler tiden frem til august 2021, da Jade var 27 år gammel. Det har gått 2 år siden giftermålet, og Jade har brukt 2 år til i et forhold hun har ønsket å komme seg ut av i årevis, men ikke har klart eller turt til fordel for barna sine. Likevel kommer det et slags gjennombrudd for Jade i august 2021. Det er nå hun selv virkelig forstår at det ikke går lenger, og at det må finnes en bedre løsning for barna enn å vokse opp i et hjem som dette. Den 20. august dette året var Jade på en innflytningsfest sammen med venninnene sine, og det var faktisk første gang venninnene følte seg overbevist om at Jade faktisk var helt ferdig med Russell denne gangen. På dette tidspunktet var de fremdeles et par, men Russell sov stort sett på sofaen hver natt, så nærhet var ikke noe særlig tilstedeværende. Det er i løpet av denne kvelden at Jade kommer til konklusjonen at så fort hun kommer hjem, skal hun be Russell om å pakke tingene sine og flytte ut, for dette kunne ikke fortsette. Etter innflytningsfesten planla vennegjengen at de skulle hjem til venninnen til Jade, som het Taylor, for å avslutte kvelden der. Blant vennene var det en mann ved navn Charlie som er viktig i denne historien. Dette var en mann jentene hadde kjent i mange år, og at han var en del av den store gjengen deres som pleide å finne på ting sammen. Av den grunn visste de også at Jade og Charlie alltid bare hadde vært venner, og at det fremdeles var sånn. Så, da kvelden blir mørkere, bestemmer gjengen seg for å flytte seg hjem til Taylor. Charlie velger å kjøre dit, og Jade slenger seg inn i den samme bilen. Taylor og kjæresten hennes bestemmer seg for å heller gå hjem. Det de ikke visste på dette tidspunktet, var at noen hadde sittet og luska i sin egen bil og fulgt med på alle samtalene deres, og ikke minst fått med seg at Jade satt i bilen med Charlie. Plutselig tikker det inn meldinger på telefonen til Jade, og de alle er fra Russell. Her skriver han går du fra meg på grunn av han? Hvorpå Jade svarte at det ikke var sånn i det hele tatt. Det viste seg at det var Russell som hadde sittet i en bil like bort i veien og fulgt med på Jade for å ha kontroll over hva som foregikk. Da Jade kom hjem denne kvelden, gjorde hun som hun hadde fortalt venninnene sine. Hun tok en samtale med Russell, hvor hun sa at han var nødt til å pakke tingene sine og flytte ut, og at de ikke kunne være sammen lenger. Russell forsto nok på dette tidspunktet at han ikke hadde så stor kontroll over Jade som han trodde, men han ga seg likevel ikke her. 2 dager etter dette, altså den 22. august 2021, rundt klokka 15:19 på ettermiddagen, besøker nemlig Russell Jade på jobb. Det finnes videoovervåkning av dette, og i videoen ser det ut som at Jade umiddelbart stiller spørsmålstegn ved hvorfor han er der, og kroppsspråket hennes indikerer at hun ønsker at han skal gå. Det er nok under denne hendelsen at Russell virkelig forstår at han har mistet Jade og all kontroll over henne. Det er ingen vei tilbake nå. Så skal vi til tirsdag den 24. august 2021. På kvelden denne dagen drar Russell til en lokal pub, hvor han møter en venn eller bekjent som han sitter og snakker med. Denne samtalen er faktisk så forstyrrende for vennen at han blir ordentlig bekymret og tilbyr seg at Russell kan sove på sofaen hjemme hos han i stedet for å dra noe annet sted. I denne samtalen hadde Russell nemlig hatt et stort fokus på og virka sint over at Jade hadde en affære med en annen mann, og Charlie var mannen hun, ifølge Russell, hadde en affære med. I tillegg hadde Russell sagt til vennen at han kom til å se han i avisene, og det var der ting ble ganske mørkt for vennen, og at dette forslaget om å sove på sofaen hans dukket opp. Russell takket ja til tilbudet, så de drar hjem sammen fra denne puben. Flere kilder forteller at Russell ikke sov noe som helst denne natten. Dagen etter, altså onsdag 25. august 2021, hadde Jade spurt Russell om å få tilbake hans husnøkkel, ettersom han ikke skulle bo der lenger. Samtidig sa Russell at han ønsket å ha barna i noen timer før han skulle på jobb, og at Jade måtte være hjemme til klokken 18 den ettermiddagen, i tillegg til at hun kom til å få husnøklene hans da han kom for å hente barna. Det Jade ikke visste på det tidspunktet var at Russell i mellomtiden dro til en låsesmed for å få kopiert opp nøkkelen, slik at han kunne levere tilbake sin gamle, men likevel ha tilgang på huset til Jade uten at hun visste det. Som alltid fortsatte denne dagen med en haug av meldinger hvor Russell desperat ønsket å få vite hva Jade drev med, hvor hun var og hvem hun var med, uten at han hadde noen grunn til å vite de tingene. Jade kommer hjem igjen klokken 6 på ettermiddagen, får husnøklene og tar imot barna, før Russell drar videre på jobb og Jade får besøk av venninnene sine. Denne kvelden fortalte Jade til vennene sine at Russell oppførte seg ganske rart, og kanskje får vi snart svaret på hvorfor. Via overvåkning ser vi at Russell kom frem til jobb klokka 6:30 på kvelden, men ganske raskt etter dette begynner han å både sende meldinger og ringe en haug av ganger til Jade, så mange ganger at hun valgte å skru telefonen på stillemodus, legge den i en egen stol med skjermen ned og rett og slett ignorere den. Hun ønsket å ha en fin kveld uten å måtte tenke på hva han drev med eller tenkte på. Etter hvert snur Jade telefonen, og det viser seg at Russell har sendt utallige meldinger, men i tillegg har Jade 37 ubesvarte anrop fra han. Så tok det noen timer, og rett før klokka 10 på kvelden sendte Russell en melding til sjefen sin. I denne meldingen spør han om han kan få dra fra jobb og fortelle videre at broren hans har tatt en overdose på heroin. Russell forteller sjefen at faren hans har ringt og bedt han om å dra til sykehuset for å ta hånd om broren, og at han kommer til å være tilbake på jobb igjen rett etter klokka 1 senest. Sjefen sier at det går fint, og klokka 22.02 på kvelden ser vi på overvåkning at Russell kjører fra jobb. I ettertid skulle det vise seg at Russell faktisk aldri dro til et sykehus i det hele tatt, og han kontaktet heller verken faren sin eller broren sin. Dette må bare ha vært en dekkhistorie og ren løgn for å komme seg fra jobb i noen timer. Samtidig som dette skjer, sitter Jade hjemme hos seg selv med venner på besøk. De nyter noen glass vin og har mange gode samtaler. Venninnene forteller at de ikke hadde sett Jade så glad som da på lenge, og at det virket som at dette var en kveld hun virkelig trengte. I tillegg forteller vennene at det etter hvert ble ganske god stemning mellom Jade og Charlie, som frem til da bare hadde vært venner. Denne gangen hadde de kommet litt ekstra godt overens på en romantisk måte, til tross for at det aldri hadde skjedd noe mellom dem før på den måten. Rundt klokken 11 på kvelden kom også moren til Jade innom en tur, og hun kunne fortelle at hun aldri hadde sett Jade så glad før, og at Jade hadde uttalt at hun endelig var fri fra Russell. Klokken 22.17 fanger overvåkning opp at Russell stopper på en bensinstasjon for å kjøpe seg noe å drikke og for å fylle bensin. Etter dette hadde han dratt rett til området der Jade bodde og hadde parkert bilen sin rett rundt hjørnet på kvartalet bortenfor huset til Jade. Her satt han og fulgte med en god stund og kunne få med seg alle samtaler som fant sted ettersom de satt utendørs. Etter hvert som kvelden nærmer seg en slutt, snakker Jade med venninnen sin om at hun trodde at Russell kom til å dukke opp der etter jobb. Venninnen hadde jo fått med seg hvor besatt og sjalu han var, spesielt på Charlie, så hun tilbød seg å overnatte hos henne i tilfelle han skulle dukke opp. Jade hadde da sagt at hun ikke trodde at han kom til å gjøre noe da sønnene deres var hjemme, så det kom til å gå helt fint. Derfor dro venninnen hjem i stedet, som hun til dags dato angrer på. Alle gjestene dro fra Jade ca. Klokken 23:50 på natten, men Charlie valgte en annen avsked enn tidligere. Rett før han dro ga han nemlig Jade et kyss, og det var som en perfekt avslutning på kvelden. Kanskje skulle de to utforske hva enn det var som dukket opp mellom dem denne kvelden? Det de ikke visste var at Jades sjalu eksmann hadde fulgt med på dem og fikk sett at dette skjedde. Uansett så drar alle sammen hjem, og det er bare Jade og de fire barna igjen i huset. Det neste som skjer er at Russell bruker kopinøkkelen sin til å låse seg inn i huset til Jade og går inn på soverommet til en av guttene. Til sønnen sier han at moren hans har kysset en annen mann, og deretter går han ut av soverommet. Videre går han opp trappa og inn på soverommet til Jade. Et av barna har fortalt i ettertid at han hørte foreldrene sine krangle. Jade visste ikke at Russell hadde kommet seg inn i huset, men hun visste heller ikke at han på vei opp til henne hadde gått innom kjøkkenet og tatt med seg en stor kjøkkenkniv. Russell hadde andre planer enn å bare snakke med Jade denne natten. Det er på natten denne dagen at Russell Marsh kveler, knivstikker og dreper ekskona si på brutalt vis, mens barna er nede i første etasje. Skadene Jade ble påført var så fatale og brutale at vi her snakker om snittsår i ansiktet, knivstikk i armene, og det hele virker som et brutalt angrep utført i sinne og med lidenskap. Klokken 02.07 den samme natten brukte Russell Jade sin telefon til å ringe til sin egen mor. Da snakket han med moren sin i rundt 40 minutter, før han mottok en melding fra sjefen sin som lurte på når han var tilbake på jobb. Russell er på dette tidspunktet fremdeles i huset der han nettopp har drept Jade. Det neste som skjer er at Russell tar med seg barna i de tidlige morgentimene, setter dem i bilen og kjører dem hjem til moren sin for at hun kan ta vare på dem. Senere den samme dagen drar Russell til politistasjonen sammen med faren sin og melder seg selv i forbindelse med drapet, men uten å si noe mer enn at det har skjedd et brutalt dødsfall.
Is your wife hurt at the moment?
Pardon? Take some deep breaths then, slow your breathing down. We've got people on the way round, but I'd like to know what we're going to go into when we get there. So what's happened? That's it, compose yourself, that's it. Nice deep breaths. Is there anyone else at home with your wife?
No. No. My dog, I forgot about my poor dog. I forgot my dog. He's my dog there.
Okay.
My dog.
Whereabouts upstairs is she? Pardon? In the heart? Which room? In your room. Russell sier Jade is in their bedroom upstairs.
Russell blir avhørt umiddelbart, men velger å ikke svare på noen spørsmål med noe annet enn ingen kommentar. Raskt blir Russell mistenkt og deretter siktet for drapet på Jade Ward. Totalt blir Russell avhørt 5 ganger i løpet av de neste dagene mens han sitter i varetekt, men fremdeles uten å uttale seg i det hele tatt.
When you've woken up Wednesday morning, did you have plans to go to that address?
No plan.
What's your intention on going to that address?
Come in.
You tell me what you know about the murder.
No comment.
So I'm going to ask you then, Russell, are you responsible for the murder of Jade?
No comment.
In relation then to the murder of Jade, you were cautioned and there was no reply at the time of caution. However, you have stated, I'm sorry, I love her and I love my boys. You then stated, you don't know what I've gone through for 3 years. Can you confirm that you said those words?
No comment.
What was it about Jade that attracted you to her?
No comment.
Would you describe yourself as aggressive in the relationship?
No comment.
Did you love Jade? Or did you hate her?
No comment.
How would you feel about her starting a new relationship?
No comment.
Did you have any issue with her having male friends?
Samtidig gjør politiet undersøkelser på åstedet, og spesielt ett bevis gjorde at de kunne knytte Russell til drapshandlingen. De fant nemlig et fingeravtrykk på en lysbryter hvor blodet til Jade hadde havnet. Politiet fant ut at fingeravtrykket tilhørte Russell, og det er jo den tydeligste indikasjonen på at han var til stede da Jade fikk alle disse brutale skadene.
Why is your fingerprint in Jade's blood on the light switch?
No comment.
Had you planned to murder Jade?
No comment.
How long had you planned that for?
No comment.
What triggered you to want to do that?
No comment.
Your dad said if you've harmed her, tell me now so we can go to a police station. Does she need an ambulance? You've not responded to that. Why is that?
No comment.
I can only presume you've known in your head she wasn't going to get any better because she was dead by that point. Is that why you didn't phone an ambulance?
No comment.
Fordi Russell valgte å ikke svare på et eneste spørsmål i avhørene sine, ble saken nødt til å gå til retten som en fullverdig rettsak. Til å begynne med nekter Russell straffskyld, men etter hvert ser det ut til at han ønsker å fortelle litt mer. Først sier Russell at Jade påførte seg selv disse skadene. Han mente da at han og Jade hadde sex den natten, og at det var hun som hadde kniven etterpå. Han forteller historien som at hun da skal ha drept seg selv med denne kniven, men skadene tilsier jo ikke at hun kan ha gjort det selv. Etter hvert endret historien seg. Forsvaret til Russell ble nemlig da at Jade hadde sagt forferdelige ting til han, som at hun hadde gått videre med en annen mann. Russell forklarte da at alt han ville var å få henne til å være stille, og at han derfor valgte å kvele henne. Det er faktisk verdt å nevne her at den offisielle dødsårsaken faktisk var kvelning, til tross for at hun hadde veldig mange skader fra en kniv. Etter hvert som rettssaken pågår, blir det tydelig at Russell er den skyldige, og han viser heller ingen tegn til hverken anger eller skyldfølelse. Til slutt ender det med at Russell Marsh dømmes til livstid i fengsel med 25 års minstetid, men dommeren la trykk på at han sannsynligvis ikke ville komme ut etter minstetiden sin uansett, antagelig på grunn av sin egen oppførsel og sakens karakter. I denne saken har man jo sett mange år med kontrollbehov, som dessverre kom til uttrykk på en helt grusom måte. Etter å ha blitt fengslet gjorde Russell et forsøk på å kunne ha kontroll over barna sine, selv om han ikke akkurat fikk se dem fra fengselet. Familien til Jade og nære venner ble helt satt ut av at dette potensielt kunne være lov, så de satte opp en underskriftskampanje for å få lovfestet en lov som sier at i kriminelle situasjoner der den ene partneren har tatt livet av den andre, og det er barn involvert, så får ikke den kriminelle parten noen bestemmelsesrett over de felles barna. Loven ble faktisk etter hvert lovfestet lokalt, så i dag er det ikke lov lokalt for kriminelle drapspersoner å ha bestemmelsesrett over barna sine, om det er den andre forelderen de har drept. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Jade Ward og den forferdelige situasjonen hennes, som til slutt ble dødelig. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake allerede neste fredag med en helt ny episode. I mellomtiden vil jeg gjerne vite hva du syns at jeg og vi kan gjøre enda bedre her i podcasten. Så hvis du har noen tanker om det, setter jeg stor pris på både ris og ros på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Til vi høres igjen, ta vare på deg selv.
Fjordkraft presenterer strømregningene.
Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.